Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Imħabba u mibeda, ġrajja ta' żmien il-Feniċi, ta' Ġosè Bonnici. It-tieni taqsima r-raba' kapitlu. X'ħin sar il-ħin, Abdosir u Ħatem kienu mill-ewwel nies li nġabru quddiem il-Maqdes biex jaraw dak li kien se jiġri. Huma kienu libsa ta' qassisin blibsa tal-porpra twila u b'ġiżirana tad-deb ħoxna imdendla magħhomhom li kienet silfitilhom is-saħħara dik il-lejla u tħaltu man-nies biex jaraw x'kien qed jingħad fuq markaba. Raw li n-nies kienu kollha ferħana bil-ħruq tagħha. Għax kienu jistennew li wara mewta Melkart jisma t-talb ta' orko u jibatilhom ix-xita. Iżda, madankollu, kulħadd kien xi ftit molli għalija u beda jitħassara, għax kienet magħrufa bħala l-aħjar xebba tal-gżira u maħbuba minn kulħadd. Abdosir uħuh, x'ħin bdew jaraw kif orko kien qarraq bin-nies, ħassew demhom jali ġo fihom. U xtaquh kien fidejhom biex jitħalsu minnu tal-li kien għamlilhom u jikxfu lin-nies il-qerq kollu tiegħu. Ħatem kemm il-darba kellu jiġbed lilħuh minn djulu biex ifakru li n-nies kienu qegħdin jarawhom u jġaru jneħħi minn fuq wiċċu dik id-dehra ta' biża' u mibeda li kellu. Baqgħu jitkixfu qalb in-nies sakemm fetħu l-bibien tal-Maqdes. U kulħadd beda jiddeffes il-quddiem biex jidħol minn tal-ewwel u jilħaq post tajjeb. Malli wasal wieħed mill-iżjed Onja ta' Malta fuq karru miġbut minn erba' oġliet u mdawwar bl-insira, Abdosir u Ħatem billu kienu libsin ta' qassisin treknu magħhom u daħlu bla ebda tbatija. Baqgħu tilejn il-fuq. Inxteħtu arkob tejhom quddiem iġbija ta' Melkart, messew moħħhom mal-art bħalma kienu jagħmlu l-qassisin, qamu u marru ħdejn il-mejda tas-sagrifiċċi għal ta' parsi biex ilestu l-ħatab għall-ħuġġieġa li kellha taħraq lill-markaba. U x'ħin raw li n-nies kollha kellhom moħħhom banda oħra u ħadd ma kien iħares lejhom, daħlu mal-ajr taħt il-mejda. Bil-mod til-mod reknu madwarhom ħafna ħatab biex ma jidrux minn imkien u għadu hemmhekk mistoħbija jistennew il-ħin tas-sagrifiċċju. Sabu fir-rokna il-qatta ħatab li kien ħeba Ħatem fil-għodu. Ħallewa neħħew minn ġo fiha l-kaxxa tas-sriep u qeduha ma' ġenbhom lakemm jiftuha. Imbagħad għadu jissemmu u jaraw minn bejn il-ħatab dak li kien qed jiġri fil-Maqdes. Abdosir, issa jekk inti biss titnifes qabel il-ħin aħna mitlufa u markaba tmut xorta waħda. Għalhekk m'hemmx għalfejn ngħidlek, iva, ħalli fidejja, ma niċċaqlaqx minn hawn qabel ma niftehmu t-tnejn. Is-sriep ħallihom fidejja li ma jmurrux jitilgħulek u titlaqhom qabel il-ħin. Xidla m'hemm ukoll, x'ħin biħsiebhom jixewlu? Ara, donnhom semawni. Edin jixelu, issa l-inċens. Ara Abdosir, id-duħan mhux tiela l-fuq kif imissu? X'jgħidu n-nies, qed tismagħhom, edin jgħidu li Melkart ma jridix. Trid noħorġu issa ngħidulhom kollox? Le, ara tagħmel xi ħmerija bħal din. Għall-ewwel jemnuk, imbagħad iduru għalik. Għaf li nirbħu l-lejla taf. Melkart ma jridix. Wasal Battu s-sultan. Ara, orko se jer jilqgħu. Għadu ma jafx jistenni ħil-lejla, kieku jneħħija dik id-bessima minn fuq wiċċu. Ersa iżjed lawn biex tara. Tħabbaċ imma x'jaqbduna. Araħ id-duħan, minn flok tiela l-fuq qed jinferex qalb in-nies. Tassew, qed nieħu r-ruħ issa, x'jibku n-nies, kieku jafu għaliex x'jagħmlulu lill-orko? Ara, il-ħawt il-kbir ta' quddiem mal-kart ma jridx jaqbad, qed tarah ħares minn hawn. Le qabad, iżda bħal qabel taf, id-duħan ma jridx jitla l-fuq. Mel-kart magħna, ser joħorġu għall-markaba. Fejna, fejna, ersaq li ftit ħa naraha sew, illi ma naraha ħafna. Bil-mod, bil-mod, imbagħad ikollok żmien tara kemm trid. Qabdu siru ħatem mingħajr ma tnifsu, l-ewwel raw ħirġa l-qassisin. Imbagħad id-daqqaqa, wara jhom iż-żaffina, fl-aħħar lill-markaba. U rawha hekk imdejqa u safra u sabiħa li ħassew qalbhom tinafas għalija, u ħatem ra għajnejn ħuh idemmu u ġismu jitrijed. Tibżax, orko, ta' kollox għatħallasa. Għajnejhom baqgħu jimxu magħha, sakemm għaddiet minn quddiem battu. Imbagħad x'in resqu lejn il-mejda ma rawiex iżjed, iżda semgħu l-mixja għajjiena tagħha u kull ma kien qed isir madwarhom. Qabdosir titnifix għax nitilfu kollox. Issa irħilu jagħmel li jrid, imbatla ta' saltana. Ressa isrib, la jiġu biex iqabdu l-ħoġieġa nitlaqhom, ġibhom, hekk. U qagħdu jissemmu kull ħoss u kull kelma. X'ħin il-ġebla ta' fuqhom iċċaqalqet ftit, indunaw li kienu qegħdin imiddu l-markaba fuqha u mbagħad semgħu bħal tħaxwix ta' ħbula. Qegħdin jorbtuha. Isma, isma, orko qed jgħidilha xi ħaġa. Qabdosiru ħatem siktu, fetħu widnejhom sew, u semgħu bħal biki u tilfiq u leħen markaba, jien ta' qabdosir. Wara ftit daħka u kliem orko, qabdosir insik. Min hawn ftit ieħor nurik insejtix, kemm tikdem idejk min hawn ftit ieħor? Leħen qabdosir intilef fid-daq u sfin tal-qassisin nisa tal-maqdes. Ħatem beda jiftaħ il-kaxxa tas-srieb. F'daqqa waħda is-sfin u d-daqq siket. Bdiet il-għanja tal-mewt, u x'ħin spiċċaw wieħed qassis resaq lejn markaba. Isa, isa, ħatem itlaq is-srieb, se jaħarquha. Tlaqthom jien. Xi werżqux waħda din? Ara n-nies xi ħarbu, il-qassisin kollha għebu. Ara, qalbu l-ħwatt tal-inċens u skuk mixogħla. Il-maqdes qed jinħaraq, ejja nfittxu nħolluha. Bil-mod, bil-mod, tabdo sir. Għadu l-ħin, għadu maħarġux kolla. Tinsix taddi bija minn dak il-bib li jgħati għal-bosk. Stenna, la toħroċ mill-maqdes, titlifx żmien. Aqbad l-mqadef u la tistriħx qabel ma tasalem. Smajtni jux. Oħroċ issa, mawn ħadd. Jien noħroċ mill-bib il-kbir. Għaddi minn hawn, mel-kart jieqaf miegħek. It-tnejn tajru l-ħatab minn madwarhom. Ħarġu minn taħt il-mejda tas-sagrifiċċi. Ħallew lill-markaba li kienet mitlufa minn sensija u qabdu sir qabata fiħdanu, tefa fl-art biċċa ġebla miktuba li kienet imwaħla maħżiemu, mar jiġri għall-bib ċkejken moħbi wara l-porpra, ħareġ u telaq bla nifs lejn ix-xatt. Ħatem għadda jiġri minn bejn in-nar, kien se jaqaf wieħed mejjet u ħareġ nofsu fgat mill-bib il-kbir. It-tieni taqsima, il-ħames kapitlu. Kif ħareġ mill-maqdes, qabdu sir sapruħu fil-bosk, imdawwar bidla mċappa, għad li kultant kien jidher bħal dawl aħmar fuq is-siġar. U beda jfittex it-triq li kienet tieħu għax-xatt, u fl-aħħar x'ħin is-siġar reġgħu id-dawlu bin-nar li kien ħireġ mill-maqdes, saba refa lill-markaba aħjar u telaq kollu waġla lejn il-baħar. Għadda minn ħdejn il-qattara. U kien għoddu wasal x'ħin sema bħal tħaxwix għal pis-siġar. U waqaf b'ġismu kollu roda, med lill-markaba fl-art, inxteħed ħdejja u qatt jissemma. Iżda l-kemm dam ħafna fl-art ma sema xejn iżjed. Qam refa l-markaba u s-sok ta' triqtu. Kif wasal ix-xatt, qabeż minn fuq blata għall-oħra. Daħal sarkopteħ fil-baħar. Ġibed dajsa leħ li kienet moħbija ġo daħla żejra fil-blat. Ijet fija l-markaba, għattija bbiċċa xoqqa biex ir-rax tal-baħar ma jxarrabix. Qabeż huwa wkoll ġo fija, qabad l-imqadef u beda jaqdef bħeġġa kbira għal barra marsa xlok. Kif ħareġ mill-qala llum imsejħa ta' San Ġorġ u lewa għal barra sab li l-bahar kien imqajjem ġmielu u ħaseb li la joħroġ minn Marsa Xlok u jilwi mal-ponta illum imsejħa ta' Benajsa għal gżira ta' Għawdex ikollu ir-riħ u l-mewġ għal wiċċu. U għalkemm kien wieħed mill-aħjar baħrin ta' Malta tqarras u ġibet waħda ħoxna bl-allat tal-Feniċi. Kollox kontra tagħna ġej? Aħjar ġibt il-ħija miegħi? Ideh ma kienx ta' min jitlifon f'baħar bħal dan? Is-salina li hemm? Madan kollu u wissok ta' jaqdef piltu kollha. U iktar ma beda jersaq lejn il-ponta ta' Benajsa, iktar id-dajsa bdiet tola u tinżel f'wiċċ il-baħar bħal tibna mitlufa fil-mewġ. Il-baħar x'ħin kollu rawa beda jaħbad mal-pruwa, beda jtir għal fuq wiċċu u xarbu minn fuq s'isfel. U bil-kemm li mqadef ma kinux se jinqasmu elf darba. X'ħin wasal fil-ponta u kien se jdawwar, ħares għall-aħħar darba lejn il-Maqdes. U raf titilsna tan-nar ħerġin minnaħa ta' quddiem. Wiċċu sfar u ħas demmu jiksaħ. Melkart, aħna ma ridniex naħarqu l-Maqdes tiegħek, iqaf magħna. Oj! Mewġa għolja daqs ħajt, ġiet għal fuq id-dajsa u dawrita nofs dawra. Mewġa wara oħra bdew ġejjin għal fuqhom u donnhom riedu jkaxkruhom magħhom fil-qiegħ. Qabdu sir tħabad daqs barri biex iżomm id-dajsa kontra l-mewġ, u wara ħafna taħbit u biża seta' jaqla l-barra mill-ponta ta' Benajsa. Iżda issa bil-kemm seta' jimxi l-quddiem, għax il-baħar u r-riħ kienu għal wiċċu. Ir-riħ beda jdur fir-wiefen, ix-xita bdiet qattar u fil-bogħod beda jrijed. Kollox qam dal-lejl. Ir-riħ għaqad fuq id-dajsa u beda jxengila l-għawnu l-hemm donnu jrid jaqsama. Il-baħar kompla tħawwad, ix-xita bdiet niżla bil-qliel. Qabdu sir dan x'inhu? Markaba titħarrikx minn hemm għax ninqalbu. Markaba biex xita u l-baħar li waqgħu fuq wiċċa ġiet f'sensija u damet ħafna qabel mandunat fejn kienet. Għall-ewwel ħasbet li qiegħda toħlom. Ma setgħux tifhem kif minn fuq il-mejda tas-sagrifiċċi ġiet hemm b'wiċċa motti niżla u tiela qisha fuq xi bandla. Derila li fil-Maqdes xi ħadd refaħħa minn fuq il-mejda u telaq jiġri biha, waqt li fuq għajnejha kellha bħal velu aħmar. Iżda mbagħad ma ħasset xejn iżjed, u issa sabet ruħha mottija fid-dlam f'qiegħ ta' xi ħaġa li bdiet tissabbat l-għawnu l-hemm mingħajr ma tafbiex. Bdiet tisma' madwarha bħal ħaġa kbira tħaxwex, kultant bħal dvenvina, u mbagħad ħoss ruħha nieżla f'daqqa u tiela bil-mott il-mod. Bdiet ħoss fuq wiċċa bħal ċaruta qasra li bdiet qattar fuqha u x'ħin ġieta taqtira f'ħalqha indunat mit-toma mielħa tagħha li dak l-ilma kien baħar u li hi kienet fuq dajsa. Mill-ewwel ħasbet f'Abdu Sir u ħasset qalba timtliela bil-ħlewwa. Jienet li Abdu Sir ma jonqos mill-wedi tiegħu. Kixfet rasa biex taraħ u malli neħħiet ix-xoqqa minn fuqha ix-xita bdiet nieżla bil-qliel. U d-dajsa tredet bija u kienet oddan qalbet. Rat u d-dima raġel jitħabad l-mqadef fideħ, ifittex li jżomm id-dajsa kontra l-mewġ u kontra l-irwiefen, li dak il-ħim daw jaħbtu maħħa u jisabtuwa. U mill-leħnu għarfitu li kien Abdu Sir? Staqsitu fejn kienu, u x'ħinu weġġiba u qalila biex ma tiċċaqlaqx minn fejn kienet, indunat li il-baħar kien qalil iż-żejjed anki għall Abdu Sir li qatt ma beża minn xejn. U li minn sija għall-oħra setgħu jerqu. Tibżax Abdu Sir, ma niċċaqlaqx minn hawn. Melkart ma jħallinix nerqu. Erġa' tirasek għax tkompli tixxarrab. Buffura riħ oħra ħabtet ma' nofs id-dajsa li tmejlet fuq ġenb wieħed u mtliet b'xiber ilma. L-imqadef iltewgħu taħt is-saħħa tal-baħar u żaqsqu, donnhom se jinqasmu. Ix-xita u r-rat waslu fuqhom. Markaba semet in-nif żonnu maqtuħ ta' Abdu Sir u qalba bditħabbad bil-biża. Abdu Sir, ersaq lejn l-art, aħjar immut maħruqa milli inti tmut marraq miegħi. Iżda x'ħin qalet hekk, qalba tkellmet mod ieħor għax kienet tixtieq li jmutu flimkien marqa milli hu jibqa' warajja biex iħobb lil ħadd ieħor u lilha jinsija. Jekk nersqu lejn l-art nitfarku. Ajjejt? Ajjejt ftit. Bar bħal dan għadni qatt ma rajt. nibza li ma naslux. Melkart u Astarte iwasluna. Xin beda jizbaħ, kienu għadhom qoddim wiet iż-żurriq. U l-bahar u lanqas ir-riħ ma kienu naqsu mill-ħruxija tagħhom għalkemm ix-xita kienet żammet. Markaba setet tara wiċċa b'dosir u kif ratlu għajneh fil-ħofra u ħaddeh sofor l-ellux qatet qalba li jaslu. Abdosir, imxi mmorru f'dak il-wiet biex tistrih ftit minn wiċċek tidher li qajjejt għall-aħħar. La wasalna sawn inkomplu. U madan kollu jekk indawwar u l-baħar ikun għażaq ninqalbu bl-ħnina. Leħen Abdosir kien imrijet u fuq wiċċu ma kellux qatra dem. Markaba bdiet titħassru x'ħin rat fi ġġi minħabba fija u wanqas istess ma kienet taf x'ixtaq qed tagħmilu biex tbattilu talli kien għamel għalija. Tidher il-gżira l-oħra? Qad baqalix naqdef, iżjed mill-li qdift. Markaba qamet ftit fuq għal-kob tiegħha u żammet bidejha tnejn maġnub id-dajsa. Ħarset il-quddiem, iżda ma rat xejn ħlief ħajt ta' baħar dejjem ġejja l fuqhom. Madwarhom in-naħa tax-xelluk baħar, in-naħa tal-lemin blatoli. Dawret wiċċa lura u għall-ewwel ma rax ħlief baħar abjad bir-rawa, iżda mbagħad fil-bot lemħet bħal erba tikek suwet daqqa jidru u daqqa jinħbew qalb il-mewġ u wiċċa sfar daqs ix-xema. Indunat li minn taħt idejn orko ma tantx tiżgiċċa malajr. Qabdita bħal roda kbira. U ridet tagħmel kollox biex ma terġax taqa taħt is-seta tiegħu. Abdosir, ġib moqdif ħanejnek. Le, int ma tiflaħx taqdef imbagħad f'baħar bħal dan? Tibżax, ġib biex tara. Għaliex trid taqdef? Abdosir ħares liha u ra fil-bot bħal erba' dubbin iz-zuwet f'wiċċ il-baħar ġejjin għal fuqhom. Ġej orko. Eżze sninu. Gidem xoftu u reġa beda jaqdef bħeġġa kbira. Imma l-kem wara ħiltu kollha ftit mexa l-quddiem għax ideh bdew jejjew u saħtu bil-kem kienet biżejjed biex ma jħallix il-baħar iġorru lura. Beda jħoss ideh juġoh, qalbu tuġow, rasu tuġow u kultant minn quddiem għajneh kien idub kollox u ma kienx jara ħlief ċpar. Beda jħoss bħal xi ħaġa tqila nieżla fuq rasu. Bħal xi ħaġa tqila u ħafifa fl-istess ħin li bdiet donna s-sakru u tnissieh li Markaba kienet ħdeh mejta bil-biża li orko kien qed jiġri warajhom. Beda jaħseb li mhux hu kien qed jaqdef li jdeh ma kinux jobdu lilu. Mewġa għolja li ġiet għal fuq id-dajsa ġibitu f'sensieh. Dan x'inhu jagħtini? Markaba. Hawn. Orbu ftit. Kompla jaqdef. Imma wara ftit reġa' waqaf it-tewdin li kellu qabel. Derlu li moħħu beda jeħfif, li dak it-taħbit li kellu ġo fih sfalu fix-xejn. Li issa qalbu ma baqgħetx titrijet iżjed, u qabditu xewqa kbira li jgħalaq għajneh u ma jiftaħhomx aktar. Nesa lill-orko u nesa li kien qiegħed iħarrab lill-Markaba. Imbagħad għaddilu minn moħħu li qiegħed fil-għoli fuq irdum biswit il-baħar. U li qed jara għaddejja minn taħtu dajsa mimlija nofsa baħar u li ġo fija kien hemm żagħżugħ jaqdef bla mistrih li kien jixbħu wisq. U li kien hemm ukoll ġo fija xebba sabiħa li kienet donna serqet wiċċ Markaba tant kienet tixbaħa. Iżda l-Markaba kienu qatluha jew le? X'ħin il-maqdes beda jaqbad u kien ħarraba jew insija hemm ġew inħarqet. Ma setax jiftakar x'kien għamel. X'ħin beda jinġabar fih innifsu biex jiftakar, kien ħoss ħsibijiet u jtirulu. Hekk bħala safar. U hu ma jista' jżommhom xejn. Abdosir, Abdosir, ġib ħanaqdef jien ukoll. Waslu fuqna, aħjar naqdef inkella noqgħod narhom ġejja bla ma nagħmel xejn. X'inhu Markaba għandu jkun qed toħlom. Abdosir ġie fih innifsu. Ħares lura. U rali id-dajes toħra kienu qorbu ġmielhom u seta jaraf li l-orko bil-wieqfa fuq id-dajsa ta' quddiem iħeġġeġ lill-baħrin biex iżidu fil-qdif. Qabdu bħal qtih il-qalb kbir għad li ġietu bħal saħħa barranija u mill-ġdid beda jaqdef bħiltu kollha. Issa qabdu sir għax jaqbduna. Markaba bil-biża ma kinitx taf x'taqbad tagħmel, issa tmur lawn, issa lemm دقة تبكي، أهرة تطلب للابدو سير هيطيها مقديف وتين وشفتيت، دقة تهب وتشع، أهرة تهارس لين الدايس تاوركو بيش تعرف إن وصلوا، إسا تطلب للملكارت يقف معهم ويهلسهم من تحت دين أوركو، وإسا تهودا ملالات تالفنيتشي تالي مردوش يسمو تالبتا. أبدو سير بالقديف تيو تراجر متلوف من سنسيه، وليقف لي الهلسن تهم كين فديه، كين رجع تهم بتشاسيو. إزدا فدقة واحدة جيت هلا بهر كبيرة لفوقه وتفاتو لورا ودورتلو الدايسة. وواريت زومب المقادف إزدا داون زقسقو وويهت منه من قسم في بيتشتين. وهو وقال ويتشو في الدايسة وقت المركبة بدت تاية تتورزق بهالوحدة بلا. وقام بالموت الموت هارس شاس للمركبة مسمه وقبط يضحك. هارس مدوارو كله مستعجب دونو ما يافش فين كين وليش جيم. هارس الفوق هارس في هيد دايسا وكم شفته بالويهت اللي يريد يفشي حاجة وما يستاش يسيب طرفة. قام بالويق في الشنجل بالويهت في السكرة لما أهل الدايس تغوركو اللي يسا كوازي كنو فوقهم ونفش في ضحكة طويلة. مركبة لستروهك جايين تيجونا أرا وصلوا. أبدو سير شاندك قوم التهلوم داك يقتلونا يريدو. تفاسني شك مركبة اشترق لهويجي وما نكونش نديف بالزاية تاتيج عونو ما وصلو سنتيجو سفلحار مريدلو للوركو اللي كلنا نزوجو. لا أبدو سير يفيد ليش عندك دان أوركو جيب الشقتولنا انسيت لي انت هربتني من تحت ديه بالليل. قوم أبدو سير كلمني ايد للي يين هربتك ايفا بالحق. ولا داك مش يين أوركو إيلو لميت وبسا نستو انتيجو. الدايسة مع الكورن تالبهر بدت ريس ألورا والأهرين في فتيت تزمين وصلوا فوقهم. أونا هنا تيجونا مركبة شنرات لي أبدو سير ما ستاشي فيما ولمهت الهارسة كيرا تغوركو انتلقت في إيه الدايسة وتاتا عشوة. عادك كم سمعت إمهبة ومبادة جريا تزمين الفنيتشي تجوزيب بونيتشي.